жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Санкт-Петербургта хабарсыз кеткен осы қалада оқитын қазақстандық студент Максим Арышев метрода болған жарылыстан қаза тапқан болып шықты деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігі. Министрліктің Фейсбуктегі парақшасында Ресей тергеу комитетінің нақтыланған мәліметі бойынша бұған дейін із-түссіз жоғалған Қазақстан азаматы Максим Арышев Санкт-Петербургте 3 сәуірде болған теракт салдарынан қаза тапқанын хабарлаймыз делінген. Арышевтің мәйіті Санкт-Петербургтегі ауруханалардың бірінде жатыр. Бүгін таңертең Санкт-Петербургке ұшып кеткен марқұмның ата-анасы теракт құрбандары арасынан ұлдарын таныған. Бұған дейін сыртқы істер министрлігі 3 сәуір күні Санкт-Петербургтегі Қазақстан консулдығына Алматыдан Максим Арышевтің туыстары телефон соғып, ұлдарымен теракт болған уақыттан бері байланыса алмай отырғанын айтқанын хабарлаған. Министрлік мәліметінше Арышев Санкт-Петербург мемлекеттік экономика университетінде 3 курс студенті болған. Соңғы мәлімет бойынша Санкт-Петербургтегі терактен қаза тапқандар саны 14 адамға жетті. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.